тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін наурыздың 23-ші жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Amnesty International жаңа өзен оқасын жария тексеруге шақырды. Оралда жаңа өзен оқасына орай ас берілді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігінің жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаны жария тексермеуіне алаңдайды. Ұйым тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген күдікпен ұсталған адамдардың азапталғанын, оппозиционерлер мен кәсіподақ белсенділерінің тұтқындалғанын айтады. Айыпталған азаматтар әділ сотқа жете алмай ма деп қауіптенеді Amnesty International. Адам құқығын қорғаймыз деп ресми түрде мәлімдегенімен адамды қудалайтын және құқығын бұзатын қауіпсіздік күштерінің ісі Қазақстан билігінің беделін түсіреді дейді осы ұйымның Еуропа мен Орталық Азия жөніндегі өкілі Джон Далхусейн. Ол Қазақ билігін Маңғыстау облысындағы шеруді күшпен қуып тарату оқиғасын тексерген кезде ашық және жария әрекет етуге шақырды. Сонымен қатар Human Rights Watch халықаралық ұйымы да жаңа өзен оқиғасының 100 күндігін еске алу шарасы өтетін 24-ші наурызды Қазақстан билігі үшін өзінің жазалаушы бағытын қайта қарауға аса маңызды мүмкіндік деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал жаңа өзендегі оқиға кезінде қаза тапқан адамдардың 100 күндігіне орай Оралда ас беріліп, Құран оқылды. Облыс орталығындағы кафелердің бірінде өткен шараға қатысқан 70-ке жуық адамның арасында түрлі ұйым қозғалыстарының өкілдері болды. Асқа келген азаматтар жаңа өзенде 2011 жылы 16 желтоқсанда болған оқиғаға билікті айыптап сөйлеп, жауапты лауазым иелерін сотқа беруді талап етті. Брюссельде Еуропа одағы елдерінің сыртқы істер министрлері Беларусь, Сирия және Иранға қарсы жаңа санкцияларды мақұлдады. 12 Беларусь азаматын Еуропа одағына кіргізбеу, олардың одақ аумағындағы активтерін құрсаулау мәселесі санкцияда сөз болды. Экономикалық санкциялар Беларусьтегі 29 фирманы да қамтыды. Сириялық 12 адам да осы тізімге енген. Олардың арасында ел президенті Башар Аль-Асадтың әйелі Асма және басқа да туыстары бар. Иранның 17 азаматы да тізімге қосылған. Ұйым бұл елге электрондық бақылау ісіне қолданылуы мүмкін аспаптарды экспорттауға тыйым салды. Еуропа одағы санкцияны саяси қарсыластарын қудалауға қатысы бар деген адамдар мен ұйымдарға орай қолданып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Португалияда 10 мыңдаған адам үкіметтің қатаң экономикалық шараларына және еңбек заңын өзгертуіне қарсылық ретінде ереуілге шықты. Елдегі ең ірі кәсіподақ ұйымы басшысы Арменио Карлостың айтуынша, шеру елдің 35 қаласында өткен. Кейбір қалаларда шерушілер мен полиция қақтығысып қалған. Лиссабондағы қақтығыстан 2 фотожурналист жапа шекті. Лиссабонда метро тоқтап, паром жүрмей қоғамдық көлік кешіге бастады. Португалия үкіметі елді қарыздан құтқару үшін 78 миллиард евро бөлген Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорының шарттарын орындау үшін экономикалық шараларды жүзеге асырып жатыр. Солтүстік Кореяның сәуір айында зымыран ұшыру жоспарына орай Қытай өз көршілерін ұстамды болуға шақырды. Қытай сыртқы істер министрінің мәлімдеуінше көрші елдер жағдайды ушықтыратын әрекеттен тартынуы керек. Пхеньян жер орбитасы маңына спутник ұшыру жоспарын жариялаған соң АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония ол ел анығында баллистикалық зымыранды сынауы мүмкін деген қауіп айтқан еді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.